Pensiya we kömek pullaryny alýan raýatlardan bank kartlaryny tädelemek talap edilýär. 1-nji oktýabrdan girdilen bu talap ujypsyz pula garaşly raýatlar üçin goşmaça kynçylyk döretdi we indikaýyň pensiýasyny alyp bilmegini soragasyna goýdy. Plastik kartlaryny çalyşmak talaby 1-nji oktýabrdan bäri edilýär. Pensionerlere we döwletden kömek pulyny alýan raýatlara mundan beýlek köne kartlaryna pulun geçirilmejegi duýduruldy diýip Balkanly çeşmeler habar berdi.
Pensiýa gaznasyna degişli plastik kartlary täzelmeli. Plastik kartlary täzelmek üçin 100 manat töwereği çykdajysy bolup, bu plastik kartlary çalışmadıkların pensiýalary köne plastik kartlaryna geçirilip berilmez.
Dip düzgünden habarly çeşme aýtdy. Balkanly pensionerler bu talapdan nägile bolup goşmaça çykdajylaryň özlerine madde agram salýanlygyny we wagty güýji talap edýänligini aýdýarlar. 100 manat pensionerleriň enje metreniň pensiýasynyň 4-den 1 bölegini beýlekleriň tas ýartyny emele getirýär.
Goşmaça çykdajy edýän we wagtyny alýan täze talabyň hiç bir maksady ýok. Diňe boşan gaznany doldurmakdan, garrylaryň hemde maýyplaryň pensiýa haklaryny bermän, ikaýlap saklamakdan baş Kazat deldiğine inan yarın.
Deyip 70 yaşlı Balkanlı pensiyoner geçen aylarda hem pensiyasının giyiciktirilip berlenligini gurrun verdi.
Geçen ay devlet pensiyaları giyiciktirip pul yok bahanası bilen bizi bir ay aldadı. Bu ay olsa bizi adam uğradıp yörite pensiya gaznasının plastik kartına geçmeldiğimiz hakta duydurdu.
Deyip pensiyoner sözünün üstüne koştu. Azatlık radyosu bilen gurrundeş olan Balkanlıların sözlerine göre tiyade bank kartını Halk Bankının şahamçasında almalı. Bu yerde resmi namaları tavşırma için baran adamların sahanı ören köp olup novotlar 3 güne çeker. Pensiýa gaznasyndaky ýagdaýdan habarly çeşme aýlyk haklarynyň we pensiýalaryň geçirilmegi üçin ulanylýan plastik kartlarynyň döwlet ýolbaşçylaryna ýakyn kärhana tarapyndan öndürilýänligini aýdyp, kartlary täzelemek işini şol şirketiň girdejilerini arttırmak maksady bilen düşündürdi. Adatlyk radiosu raýatlardan pensiýalar we kömek pullary üçin kartlary täzelemek talabynyň sebäplerini Balkan welaýatynyň pensiýa gaznasynyň wekillerinden we Halk Bankynyň işgärlerinden resmi görnüşde anyklap bilmedi. Şu tomuz pensiýanerleriň pensiýa haklary bir näçe aýlap giýjikdirilip berildi. Şonda munyň sebäbi liwaply pensiýanerlere dokumentlerde olaryň adlarynda goý berilen ýalňyşlyk bilen düşündirilen bolsa, Balkanda pensiýalaryň wagtynda berilmezligi ýaşullaryň özleriniň diridigini wagtynda subut etmeýändigi bilen delillendirildi. Käbir yerlerde pensiýanerlere nakt pulyň ýetmezçilik edýänligi aýdyldy. Raýatlaryň pensiýalarynyň kömek pullarynyň giýjikdirilýän wagtynda ýylatyň aýlyk jemagy töleglerini wagtynda geçirmegine berk gözekçilik edilýär. Häzirki wagtda töleglery giýjikdirilen raýatlar destine jazalandyrylýar, olaryň işi suwda berilýär, jerime salynýar. Türkmen hökümeti ýylatyň gardaşyň gatlygynyň problemalaryny resmi derejede düýpden agzamaýar. Resmi habarda pensiýanerlere degişli berilýän seýrek maglumatlarda pensiýalaryň her ýyl 10% ýokarlanýanlygy aýdylýar. Emma Türkmenistanlar pensiyaların ötüşünü duymayanlığını sebebi bakaların has ulu depkinde yokurlanyanlığını belliyarlar. Pensiyonerlerin köpüsü gariplik derecesinde yaşayar. Ular pensiyasına ya adık ya da derman satın almalı olyanlığını gurrun veriyar. Türkmen medyatına göre yurtta 2025 yılın 1. yanvarından başlap pensiyanın en pes muktarını keskitleme üçin 550 manat resmi kurs önce 157 Amerikan doları möçverinde sanlar ulanılıyar. Emma iş yüzünde resmi taydan minimum mal dilip kesgitlenen pensiýanyň hatta bu ujypsyz mukdaryny alyp bilmeýän pensiýanerleriň sany ören köp. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanly pensiýanerleriň käbiri pensiýasynyň aýda 220 manatdan geçmeýänligini gurrun berdiler. Bu resmi kurs boýunça 62,18 Amerikan dollaryna, gara bazarynyň kursy boýunça 11 dollara barabar. Nevitkada bay yurdun öz ýaşullaryny berýän pensiýasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda da iň pes hasaplanýar.